Sabotsy fa efatra amby folo ny volana oktobra taona telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco ialatsiny ny fahatarana omenanao ary ny lohateny. Tsy azo idirana ao amin'ny kianjany telo amby folo me ary misy ireo toerana tsy azo hitangorongoronana ao ny prefian' Antananarivo maramafy ny fisian'ny hetsika ary iainga amin'ny toerana fito samihafa kosa ny hetsiky ny vondro andreo kandida ao filoham-pirenenana io. Tsy misy krizy eto Madagasikara fa azo fihezina ny zava-misy ho ny filohan'ny antenimerandolona ny jeneraly Ravalomanana Richard miantso ny mpisehatra mba hidinika amay izao olana misy eto amin'ny firenena izao kosa ny eo anivan'ny fikambanana fanabiazan'olom-pirenena KMF Knoye. Faly miarabanao amin'izao maraina izao ary asaina mpitaviny anao anaraka hatramin'ny farany ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Eo amin'ny pejy politika, sabotsy faharoa amin'ny hetsiky ny vondron'ireo kandida ao filoham-pirenena ny anio. Sabotsy izay tombanana hafana indray ao andrenivohitra ao satria nanamafy ny anoizan'ny hetsika ny vondron'ireo kandida etsekilany nanamafy ihany koa amin'ny fandraisana andraikitra ny prefian' Antananarivo taorinan'ny fivorian'ny OMC Omaly. Maromaro ireo toerana tsy hafahana mivorivory eo andrenivohitra raha ny fanazavany nomarihany koa fa tsy azo atao ny manao hetsika eny amin'ny kianjan'ny telo amby folo me efa voafatra koatr'izay ireo toerana hafana manao fampirezakevitra ka tsy isan'ireny eny amin'ny kianja ny telo amby folo me manampy fanazavana ny jeneraly Angelo Ravelonarivo prefet Antananarivo.
Mifandaminana ny filaminam-bahoaka rapitso zany a dia misy arete miraisina zany exceptionnellement zany a tsy azo ataony mitangorongorona amy reto toerana reto a Ambohijatovo a Analakely manomboko eo amin'ny tunnel Ambohidrano eo amy Pavion eo amy Botiflao iny Soarano une petite vitesse ny tsara lalana atsara vola Antananarivo miangaviana zany olona mba hicircule amireo toerana reo fa tsy hitangorongorona zany a exceptionnellement pour rapide zany.
Nanentanareo mpanohana ny kandida sy ireo kandida koa ny prefian' Antananarivo mba tsy fampiantsy soroana amin'ny fifandonana toy ny somaly teny Ampasapito.
Manentana ny momba an'ireo kandida isan-karazana zany mba hotony satria dia misy fifanenana karavata tamin'ny maraina dia isy fifandona teo amin'ireo momba ny ambany sy ny ankilany ka ny hevitra no tsy mitovy a fa ny fampikasihan-tanany toy ireny zany dia tsy mety ary tsy mety amintsika malagasy ka dia manantana ny tsirairay zany a mba homaio a amin'ny fandrombita isan-karazany. Kasika ny kampagne elektoraly moa zany de efa misy aretena elektoraly zany na vao na zany toerana rehetrarehetra zay azo anaovana propagande zany ary tsy tafiditsy ao anatiny mihitsy zany ny trezbe kianjany trezbe zany a sy ny manodidina rehetra ny trezbe io zany a manaokatoka de ho an'ireo zay manentana ny eny trezbe io zany de tsy azo atao rapitso ny
etsekila ny efa nanamafy ny toizan'ny hetsika ny vondron'ireo kandida ao filoham-pirenena nanova paikady izy ireo ka toerana maromaro indray no voalaza fa iaingan'ny hetsika ary isy mpitarika avokoa izy ireo itoeran'ireo hetsika ireo zany anomboka amin'ny raiky amby folo atoandro izay hetsika izay ka misy fito ireo toerana voalaza fa iaingana toy ny eny amin'ny barema masina ny rompoin pasika rompoin ankazomanga rompoin janahary rompoin pasapito eo amin'ny tetezan'ny beorika ary eny amin'ny route circulaire andrasina araka zany ny mety ho fitrangan'ny zava-misy amin'n'ity sabotsy ity fa raha ny zava-nisy omaly aloha de azo lazainao voasoroka ihany fifandonana teo amin'ny sampomba ny kandida andaniny sy ny ankilany teny Ampasapito teny taorina ny fifamotoanandreo mpanaradiny kandida misy vondron'ireo kandida misy araiky ambe folo tonga ny aloha teny antoerana mpanona ny kandida Andranjoela notarihany somavam-bahoaka Naivra Olodinina izay azo lazaina fa ny antsy any ny ankilany voalaza fa nisy ny fikasitanana olona nataondreo andian'olona nanao akanjo volomboasary ary nanaporofo zany no fiparitahan'ny oronantsary rehefa avy eo tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera indrindra indrindra ary akoatra izay rehetra izay de voatoraka ihany koa ny somambahoaka tim ka nefa ny ezaka ihany koa nandamina ny mpitandro ny filaminana izay tonga teny antoerana rahantsika ny fanazavany ny somambahoaka Ralambomanana Feno.
Miasa mba hitapiresaka normal samy olombelona aloha amy samy olombelona de mila miresaka tsy mila korotantsika efa na tsakazo ne tsotsafio tsainitsin efta ni laina ndresaka para uata ka yefa ure ula peta kedo ke tsiki fanguna ve fa tsika ka tsam yo ule ne ke tsetsa yo ba ru ule ne atana sa ne acha se to ke depute amba ifa presa ka la minul no ba tsisin ne afrontman sa mul
nanome toko kosa ny amin'ny mpanaradia azy ny vondron'ireo kandida fa anambatra ny hery anoizana ny tolona idiny amin'izy fanarandalana sy ny isin'ny fifidianana madiso mangarahara arak'izany ny ainga teny ampasapito ny azo nanjanahary manjakaray ary ny farana teny ambodivona ny hetsika omaly ankoatra izay rehetra izay dia nanamafy ny toizanny hetsika amin'n'ity anioitimo ireo kandida rantsika ny ampahany zany
satritsika mila fifidianana madio fifidianana mangarahara ary indrindraindrindra tanytandalàna mba hiarovana antsika rehetrarehetrareto a satria izay nitovizantsika rehetrarehetra zay sady zay e satria ny lalàna ihany no afaka miaro atsika tsy izay afaka miaro atsika fa tsy ny lalàna fa nifanitsakitsahana lalàna amin'izao fotoana izao a famonoana atsika mianakavy androany lehibe afaka fotsiny fa majinika gadraina marina zatsy marina tohizo any tolonatsika ary tsika tsy manaika raty miova ny fitondrana
nareo a nanontany foana la inona ny toromary toromarika dia miaradia aminay a collectif de candidat ay ray mihina daholy anao zany misaratsara ka miaraka daholy fa zay tamatra vato ary misaraka ny fasy de tonga eto ambodivony zay manjakaray ataotsika daholy za zahoana rehetra ho maro be zay niatso atao androany eto taninarivo ambomanary eo amroale distrikte sy amroale arrondissement rehetra ary ko any avelany aveny atsimondrana valadano ny aviany amin'ny faty fa tonga eto daholy zareo raina tsara nareo a nandro rapitso any navonotongotro fa tso amelatsika mihitsy ay
rapitso miandy erana taninarivo isika efa nitetezina daholy taninarivo miangy avany misy atsika tsy naray avytsika miakanjo fotsy a nitaty ny fahamarinana ho an'ny madagasikara namatsika any amin'ny faritany a efa manao akanjo fotsy ary manao etsika daholy ko rapitso a
izay ny an'ireo vondron'ireo kandida fa manentana ny mponina andray anjara amin'ny fifidianana kosa ny filohan'ny fikambanany be ny tanàna ny moramanga satria zosy adidy ny mifidy tamin'ity fotoana ity moa no filanaovany somam-bahoaka ny tatitry ny asa vita teo anivan'ny distrika izay nalany azy ny somam-bahoaka Rajaobelona Lova Erso
tsy nisy distrika naray aza dino a nametrahany a fotodrafitrasa ary anisan'izany a tsika eo anatin'ny distrika amin'ny moramanga ovina raha olona mbola nisy an'izany hoe areny 44 zany vita goudron zava-dehibe zany vao nipetraka atao amin'ny fitondrana ndre matoy an'ny Rajoelona de ny fotodrafitrasa lehibe indrindra nataony a io areny 44 io atrany amin'ny 20 kilometatra amin'io a antsika to anatin'ny distrika amin'ny moramanga misy ny sekoly manara-penitra ao amin'ny moramanga ao a misy eze ao 24 salle efatra amin'ny 20 nisan'ny efitra aminazy a mazaka mpianatra ronjato sy rivo be zao zay idirana tami'ity atao mpianarana ity ho any zanaky tsika zany ny kianja manara-penitra ao amoramanga ao efa vitatra amin'ny tamboa izay a anentarana antsika tanora izay moa de efa hikarakara tournoi rehefa oarina kely ao anatin'ny distrika moramanga ray manontolo tsy maintsy isy solotenanareo avety ambotronono a hiakatra amin'izany a kianja manara-penitra nambaro ny filom-pirenena zany ny trano ny be antitra ao de efa vita anisan'ny ivo ny tolom-panafahana fito amby efapolo sivinjato sirivo misy olona ny tolona avety amin'ity kominina ambotronono ity ny trano ho andreo manana fahasembanana vita zany ao amoramanga ao
milaza ny mahazava-dehibe ny fandehanana mifidy hatrany ny somam-bahoaka ny moramanga ny filohan'ny fikambanany be ny tanàna any moramanga ny maromarony kokoa Rajaobelilala sitraka
ny olom-pirenena rehetrarehetra dia tokony hanao ny adidiny manoloana an'izany fifidianana izany izany milaza fa faendrena ny mandeha mifidy fa ho an'izay misarika atsika hitaiza ho any aminy hoe tsy andao hifidy a dia nareo no mamaly an'azy fa tsy ho teneniko hoe tompoko lasa kotivavy manentanytsika amin'ny masamy olom-pirenena antsika efao ny adidy a isika tsy nao an'izay mihemitra ary isika olona mandray andraikitra amin'ny firenena ary amin'ny alalan'ny fifidianana ny anehoana hoe mety a na tsy mety a ity kandida ity tsy ho resa zany sakana mbola tsy ary nisy tao anatin'ny empolo taona zany hoe am'izao androntsika zao am'izao fiainana eritreretako ny fiainan'ny taranako zao a misy olona hitendra hoe aza mifidinareo zanga verzony atao an'izany
Eo ampiandrasana izay fifidianana izay indrindra dia efa vita aloha izany ny fifidianana ny filohan'ny antenimierandoa olona ka ny jeneraly Richard Ravalomanana izay l'olona vao nitendrena no lany eo amin'izay toerana izay ataorinany nahalany azy moa dia nesorina ny profesany sy ny tenin'ny antenimierandoa olona androsikely avokoa ny entana sy ny antosataratasiny ny filoha teo aloha herimanana Razafy Mahefa ary nentina fiara ny alateny antoerana akoatra izay rehetra izay dia naneho hevitra amin'ny raharaham-pirenena ankehitriny ihany koa ity filohan'ny antenimierandoa olona ity ka nambarany fa tsy misy krizy eto Madagasikara ary azo fehezina tsara ny zava-misy ankehitriny.
Tamin'izany teteza mihitsy zany nisy ny atao hoe mutinerie militaire, nisy ny teny amin'ny bany vato, nisy ny teny amin'ny RFI vato, akoatra ny hetsika isan'andro ny tena tamin'ny teo zany ny atao hoe krizy. Fa tsy zao atsika atotenentsika zao, tsy zany mihitsy ny krizy, tsika samy miara-miaina teto daholo a, fa mandeha be le communication an'le olona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao a, tokony voafehy tsisy olana io. Hitendray nareo hoe ampitandro filaminana manao isatra, mbola communication koa zany, fa jereo fa mpitandro filaminana nge mibena ratra noho ny olona manao fitsikatsihany. Ka zay ny tenenina aminareo hoe communication daotra ny zavatra misiora sa zany a, fa tokony ilamina ny eto Madagasikara.
Naneho hevitra koa ny eo anivan'ny firaisamonim-pirenena roy omaly ary nisy ny fanateran'izy ireo taratasy teny anivan'ny RCC omaly atoandro matsapa ny vondron'ny firaisamonim-pirenena misy araiky amby efapolo fa nisy ny tsy fanajana mitoy ny tsy fanajana na lampanorenany fanitsakitsahana sy ny famerena ny zofototra eo koa ny herisetra sy ny fisamborana tsy misy antony ary voarisany ihany koa moa nitranga teo anivan'ny antenimierandoa olona matsapa noho izany ny firaisamonim-pirenena roa fa voatoitohina noho ireo voalaza ireo ny fanaovana fifidianana ampilaminana sy azo enteherana ary ekeniny rehetra ho an'ny fikambanana fanabeazan'olompirenena KMF ko noho indray dia nilaza ihany koa fa manomboka voatoitohina ny fifidianana izay andro voalohany amin'ny demokrasia raha nitoetra raha misy ankehitriny nambarany ity fikambanana ity fa miaina savorovoro anaty krizy sika ka tsy mizotra mankany amin'ny fifidianana keny rehetra araka ny fomba fiteniny zava-mitranga na ny fanapahan'ny RCC nampiemotra ny fifidianana aza mifanohitra amin'ny lalàna fehizoro mifehy fifidianana hoy ny filoha nasionaly ny KMF Kinoe Robert Namiarso.
Raha ny andininy fa raika amin'ny dimapolo ny lalàna fehizoro zay eto ambanimasoko moa zany ny 2018-008 nefa ny dia milaza fa tokony ny governementa no mamoaka ny datin'ny fifidianana hialohavan'ny tolokevitra avy any amin'ny CENI. Ty zany le izy a, ny zava-misy zany zao a, ny ACC namoaka daty dia maniraka ny governementa anamafy ny daty zay navoakany, dia ny governementa ndray zany aka ny hevitry ny CENI mba amoaka n'le zay zany zao ny zavatra misy. Zany rehetra zany zany no anaporofona amintsika zany fa dia ao anatiny tena hoe savorovoro sy ao anatina krizy isika eto Madagasikara. Ny hevitry ny KMF ko noe de tsotra, fiteny hoe savorovoro kilatoana, ny hevitry ny maro matakadavitra. Manao antsoavy zahay ho an'ny mpanao politika mba tsy ho lasa lavitra zao zavatra izao. Maly ihany koa tsika naheno ny kandida filoham-pirenena teo aloha zay nilaza fa tsy manaiky ny fanemorany andry iorenany demokrasia zay tena manomboka voatotohina amin'izao dia ny fifidianana. Zahay mieritreritra fa ilaina ny fifidianana ary tsy maintsy fifidianana no ivoantsika amin'izao rehetrarehetra izao, fa kosa ao anatin'ny fifidianana zay tetsika hoe ekeny rehetra andraisany rehetra anjara. Dikan'izany a, miantso ny mpanao politika mba hiara hitady ny fomba rehetra ahafeno ny fepetra ka andray anjara daholo ny rehetrarehetra. Tsy vaholana aminay le filazana hoe toy ny bolina kitra io, ka zay manao manao fa zay tsy manao forfait.
Ivadika lafim-baovao hafa isika nitontosaina omaly teny amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena ampahibe ny lanonana ara-miaramila fitsinjarana antoko tafika ho an'ny andiany fa efatra amby efapolo nivoaka teo anivon'ny akademia miaramila antsirabe ny ofananandritra ny roa taona sy efa bolana izy ireo zay nahitana zandary telopolo ary miaramila valo amby roapolo. Nampatsivin'ny ministry ny fiarovam-pirenena nyreto manamboninahitra navoaka ireto fa manana andraikitra goavana eo anatrehan'ny toetra raham-pirenena ankehitriny izy ireo. Ny fotoana toy izao koa no anehoana sy ampiarana ny tarikehitra ho an'ny tanindrazana hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoarjona Joso.
Ny fitambaran'izy ireo zany ny voaka tany amin'ny sekoly ny akademi miaramila dia valo amby dimapolo, dia ny fitsinjarana azy moa misy telopolo ny ankilany a, dia valo amby roapolo ny andaniny. Araka ny teneniko teo hoe fomba fandaminana fotsiny io fa ny asa raha ihany a firaisakina ara ihany fa ny andraikitra amin'ny tsy maintsy misy ny mamafa tokontany, tsy maintsy misy ny mampirina fandriana, dia atao izay ilaminy anoatrany ataontsika izay ampilamina ny tanytsika amin'izao fotoana izao. Ny ofisy rehetrarehetra hitanao eto Madagasikara tamin'izy nivoaka ny sekoly dia samy nangetaheta daholy fidy izay mahamety azy, fa tsy voatery izay mahamety azy moa no atao fa mahamety ny firenena malagasy no atao, ka izay nanaovana izay mahamety azy zany ampilamina izay fandaminana izay.
Amaranantsika ny vaovao amin'ny ity maraina ity. Ny tontolo ny fampandrosoana efa misy mipaka amin'ireo mpikambana. Eny anivon'ny Federation Vehivavy Tantsaha eto Madagasikara nala intsoina hoe FVTM ny ady natao afahan'izy ireo misitraka zoa amin'ny fananantany 20 taona nifisahana an-tsehatra tamin'ny asa fampandrosoana teny ambanivohitra. Federasiona nanabe ny vehivavy tantsaha folaka ny asa fiariana eny ambanivohitra nanentana sy niaro ny zony indrindra amin'ny fizakana tany 500 mahery ny fikambana vehivavy vondrona ao amin'ny FVTM niparitaka amin'ny faritra misy araiky amin'ny 20 eto amin'ny nosy. Ny faritra Dianasy Melaky no mbola tsy ahitana ny mpikambana ankehitriny. Isan'ny nahalalana ny FVTM ny ezaka natao ny takinany zo tokony hananany vehivavy tantsaha ao anatin'izay fisitrahana tany izay. Ny fahitany ny filohany Razafindrasoa Elena ny sehatrasan'izy ireo eo anivon'ny fiarahamonina misy azy.
Tsy lazaina hoe milamina be le fananantany eto Madagasikara fa tena mikorotana mihitsiny a. De ny atopisy ny FVTM de mamantatra an'le lalàna vaovao hoe inona indray lalàna amin'ny fehy a, mampafantatra ny mpikambana hoe ty tany ipetrahako ty inona ny lalàna amin'ny fehy azy. Anisan'ny tombon-dahiny anankiray hoe mampikambana ny FVTM ao anatin'ny sifa, satria mpikambana ao anatin'ny sifa ny FVTM dia zay lalàna fananantany zany zay a fantatry ny mpikambana ny FVTM. Ninona fihavaozana zany hoe miova indray ny lalàna hony a, de tsy ambony latabatra fotsiny ny anay ny iainana an'izay fa ampahafantarana an'le mamorany fotsiny a. Ny zavatra niova dia efa misy hoe a, fa tsy ny mpikambana rehetra fa efa misy a afaka nanoratra tanitagna amin'ny bifa le vehivavy, zany hoe naharesy lahatra ny vadiny izy a dia afaka nisoratra tany. Ao ihany koa ny fampiasana tany moa zay hoe fandresen-dahatra no antom-piseny a, fa na io mampiasa an'io tany io azy a retsy misy ino moa fa fanamarihana manokana misy fandresen-dahatra n'le ankohonana de tsy afaka mampiasa an'izany. Profon'izay zao ny ho an'ny FVTM nasionala manokana nampamboly voanjo nahita tetika sy fambolina voanjo tany faritra atsimo zay rahantsika mahalala fa mbola manana ny soatoavana lehibe mihitsy zany hoe lehilahy loham-pianakaviana zany, nefa ny ankamaroany zava-misy amin'ny fiainana de loham-pianakaviana tsy fidin'le vehivavy dia ny nandresena lahatra an'ireo lehilahy a hanampy an'ireo vehivavy a hanome tany hamokarany.
Mifarano ihany koa ny vaovao tamin'izao sabotsy maraina izao amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.